Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за новиот општински бриф. Во него ќе слушате. Дојран во новата година влегува со ново јавно предпријатие за паркинг и туризам. Мостот кој беше затворен поради тоа што попушти кога надојде реката Брегалница, а ги поврзува селата Долни Балван и Таринци, се уште не е пуштен во функција. Родовата еднаквост за прв пат во буџетот на Општина Крушево. Целосно пуштена во употреба Штипската бања Кежовица. Усвоен е буџетот за 2022 на Општина Пробишти. Дојран влегува во новата година со ново јавно предпријатие за паркинг и туризам. Ново јавно предпријатие кое ќе се грижи за просторот за паркирање, како и за промовирање на културно-историските знаменитости, со помош на туристички водичи, се планира да се формира во општината. Ова е една од новините со кои општината влегува во новата 2022. А идејата е со новото јавно предпријатие да се реши и проблемот со паркирањето што се јавува преку лето, како и да се стават во функција музеот, како и останатите историски обележја во Дојран. Мостот кој ги поврзува селата Долни Балван и Таринци во општина Карбинци, а кој беше затворен поради неговото попуштање предизвикано од надојдената вода на река Брегалница, се уште не е пуштен во функција. Градоначалникот Виктор Паунов не е уверен дека ќе добие помош од државата и најави дека доколку не добие поддршка од владата, ќе пристапи кон сериозни протести во општина Карбинци.
Во општина Карбинци, доколку не добијам поддршка од таа страна, ќе најавам и сериозен протест, блокади на самите главни патишта, се додека не се реши овој проблем. Од наша страна, како општина Карбинци, ќе изработиме се што е потребно во најбрз можен рок да ги добиеме документациите, потребниот проект, за да можеме да пристапиме кон санација на овој мост.
Рече Паунов. За прв пат годинава во буџетот на Општина Крушево е воведена ставка за финансирање на родовата еднаквост. За оваа намена во новиот буџет се издвоени 50.000 денари. Главно ќе се поддржат обуки за примена на родовата еднаквост во институциите и воопшто во општеството, информираат од локалната самоуправа. Во годинашниот буџет на Крушево се најдоа и голем број капитални проекти за изградба и реконструкција на патишта, за опремување и реконструкција на објекти, за системи за водоснабдување и одведување на отпадни води. За изградба и реконструкција на локални патишта и улици се предвидуваат 350.000 денари, за системи за водоснабдување над 11 милиони денари. Во буџетот се префрлаат и средства за реконструкција на горната училишна зграда, која е пред технички прием, потоа за резервоарот во Пресил, чија имплементација е во завршна фаза. Во годинешниот буџет влегуваат и повеќе пари за јавна чистота, а дел од него се и средства преку проектот за прекугранична соработка, која ќе опфати изградба на паркинг на полетувалиштето, поставување двемерни станици, изградба на патека за даунхил и за лед осветлување. Откако на 1 декември во Штипската бања Кежовица беше отворен општиот машки и женски дел, откако беа дезинфицирани од средата, овде се отворени и базените, со што граѓаните целосно може да уживаат во лековитите води на бањата. Кежовица засега поради ситуацијата со ковид ќе работи со намален капацитет, а ќе се почитуваат и сите протоколи и мерки за заштита. Бањата има капацитет од околу 35 седишта во машката и женската бања. Според протоколите внатре ќе може да има 17 до 18 луѓе во ист момент, да се седи преку едно столче. Ќе бараме документ за вакцинација и граѓаните да потпишат дека немаат симптоми, вели директорот на јавното предпријатие ИСР Трајче Здравков. Советот на Општина Пробишти го усвои буџетот за 2022, кој ќе изнесува 181.578.000 денари. Според градоначалникот на градот Драган Анастасов, буџетот е креиран врз основа на реални барања и потреби произлезени од граѓаните. Буџетот е проектиран за да обезбеди реализација на капиталните инвестиции во делот на патната и комунална инфраструктура, вклучувајќи ја развојната компонента во делот на економијата, заштитата на животната средина, подобрување на социјалната заштита, образованието, културата и спортот, рече Анастасов. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од општините, слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 8 јануари 2022.
Моја општина. Неделен бриф. мојаопштина.мк.